Vi er inne i første kongebok og i det syvende kapitlet, og vi vil se litt mer på hva Salomo holder på med, og han utvider nå også renselseskaret i tempelet. I vers 23 her i det syvende kapitlet leser vi, «Så laget han det støpte hav. Det var helt rundt og målte 10 alen fra kant til kant. Høyden var på 5 alen, og det trengte en stor snor på 30 alen, for å nå rundt det. Dette veldige karet stod støttet på 12 okser av bronse, 3 okser i hver himmelretning. Kanten, den var dekorert med liljer. Det støpte havet var det prestene tvettet seg i, men det var bare et enkelt tvettekar i tabernaklet, og dette var Salomos tempel, som vi får oppleve både vakkert, fint og forsiret. I vers 38 leser vi, så laget han 10 kjeler av bronse. Hver kjele tok 40 bat og 4 alen i tvermål. Det var en kjele for hvert av de 10 understellene. Hensikten med disse bronsekjelene var å rense det som skulle offres som brennoffer. Og det skal mer til en størrelse og skjønnhet for å gi hjertet sin renselse. Og det har lite med gudstjenestens skjønnhet å gjøre. Eller orgelstørrelse å gjøre. Eller hvor vakkert koret synger for å føre oss nærmere inn til Gud. Og det er det forunderlige å merke at alle disse strålende tingene ikke alltid bringer hjertet til glede og fred. Vel, ikke alle renselseskar i verden kan rense en eneste en fra synd. Det er vann i renselseskaret som renser. Vannet, hva er det? Jo, vannet representerer Guds ord. Å renses i Guds ord er å tilpasse ordet på livet. Det er ordet som renser oss. La oss lese litt videre i vers 48. Salomo fikk også laget alt det andre som skulle være i Herrens hus. Gullaltere og gullbordet som skuebrødene skulle ligge på. Lysestakene foran det innerste rommet, 5 på sørsiden, 5 på nordsiden, av fint gull med blomster, lysestakene og tengene av gull. I tabernaklet var det bare 1 lysestake som talte om Kristus. I tempelet var det 10. Og igjen er dette en mangedobling som har noe å si oss. I vårt samfunn er det en viss fare for å bli kameratslig innstilt overfor vår Herre Jesus Kristus. Kameraderi, det er jo ikke det Jesus kom for. Jeg har ikke noe imot at han bruker Jesu navn flittig. Men nå da, når en lytter til vitnesbyrd eller preken eller bønn, har en inntrykk av at dette er bare for å sette opp flere lysestaker. Men helliggjør ikke navnet Jesus av den grunn om du siterer det mange ganger. Hans navn er over alle andre navn. For ikke lenge siden så hørte jeg et menneske si at når jeg ber, så setter jeg meg bare ned og prater med Jesus. Det er godt å få gjøre noe enkelt og greit, men Bibelen, den er meget forsiktig med en slik familiær holdning til den herliggjorte Jesus Kristus. En mann som var svært knyttet til ham da han vandret her på jorden, som var med i det innerste sirkel rundt ham, som lå opp til hans bryst, da han var med på den første nadværen, da den ble innstiftet, var Johannes. Han hadde en svært personlig tone i forhold til Jesus i de 3 årene de fikk være sammen. Men Johannes skriver om sin reaksjon på denne måten når han ser den herliggjorte Kristus. Hør hva han sa. Da jeg så ham, falt jeg ned som død for føttene hans. Jeg håper ikke dette er en tone som er fremmed for oss, når vi i nåde har fått lov til å være i Kristi nærvær. La oss ikke bare sette opp lysestaker, det vil si føle oss for kameratslig knyttet til ham. Han, Jesus, er den vi skal tilbe, og Jesus skal vi opphøye. Han er også den som vi skal falle for på vårt ansikt og takke for frelsen. Men la oss se litt i vers 51 her i det syvende kapitlet. Så var det fullført, alt arbeid som kong Salomo hadde latt utføre på Herrens hus, og han flyttet dit de tingene som hans far David hadde innviet til Herren, både sølvet og gullet og karene. Han la det inn i skattkammerne i Herrens hus. Og nå, i det vi har gått igjennom det syvende kapitlet, så vil vi se hvordan det er i det åttende kapitlet, og hvordan det ferdige tempelet innvies. I dette kapittel 8 skal vi se at paktsarken føres inn i tempelet, og Herrens herlighet, Shekina, fyller Herrens hus, og Salomo taler til folk og leder an i en innvielsesbønn. Vers 1 i det åttende kapitlet. Salomo kalte nå Israels eldste og stammehøvdingene, lederne for Israelsættene, sammen til seg i Jerusalem. De skulle føre Herrens paktkiste opp fra Davids byen. Det er Sion. Når arken er ført over fra tabernaklet og plassert i det aller helligste, så fyller Herrens herlighet det nye tempelet. I vers 10 og 11. Så hendte det da prestene gikk ut av helligdommen, at skyen fylte Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. I den innvielsestalen Salomo holder, så gir han David sin honnør. La oss lese fra vers 17. Min far David hadde i sinne å bygge et hus for navnet til Herren Israels Gud. Men Herren sa til min far David, «Når du har tenkt å bygge et hus for mitt navn, så har du gjort rett i det. Du skal ikke bygge huset. Din sønn, som er av ditt eget kjøtt og blod, han skal bygge huset for mitt navn.» Nå har Herren oppfylt det ordet han talte. Jeg har fulgt etter min far David og satt hans sete på Israels trone, slik Herren har sagt. Og jeg har bygd dette huset for navnet til Herren, Israels Gud. Lengselen etter å få et permanent oppholdssted for Guds ark sprang frem i David sitt hjerte. Som vi har sett i 2 Samuel 7, Salomo satte bare Davids plan ut i livet av ham. Og egentlig synes jeg byggverket burde hette Davids tempel, og ikke Salomos tempel. I Salomos innvielsesbønn sier han at dette tempelet skal være et sted for Guds navn, et sted der Guds folk skulle møte ham. Det er ikke et hedensk tempel der som er satt opp og skal brukes av en avgud. Og det er heller ikke tempel der Gud bor. Salomo forstår at tempelet er Guds fotskammel, slik som David sa det. I vers 27. Men bor Gud virkelig på jorden? Se himmelen, den høye himmel, rommer det ikke. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Det var bare et sted der menneskene kunne komme og bøye seg ned for ham for å gi ham sine offergaver. Det tjente som et sted der mennesket kunne møte Gud. Det er en hedensk forestilling at Gud kan bo i et hus her nede. Salomo sa det jo slik, «Himmelen, den høye himmel, kan ikke romme deg. Gud er alle steder.» Eller alle steds nærværende, som vi også sier. Han er også transcendent, med andre ord over all skapning. Og så kommer det en del som er meget interessante. Ser vi fremover til en dag da Israel igjen ville synde mot Gud, og bli drevet inn i fangenskap. Vers 46. Det kan hende at folket synder mot deg, for det finnes ikke noe menneske som ikke synder, og du blir harm på dem og gir dem i fiendenes vold, så han tar dem til fange og fører dem bort til fiendelandet, fjernt eller nær. Dette er forresten Guds vurdering av oss alle sammen. Det er Guds vurdering av både deg og meg, dette. Det finnes ikke noe menneske som ikke synder. Du må ikke si at du er et unntak. Gud sier at vi alle har syndet. Alle. La oss lese litt videre i vers 47-48. Men så går de i seg selv i det landet, for der de holdes i fangenskap og vender om og ber deg om nåde og sier, «Vi har syndet og bor oss ille ad. Ugudelig har vi vært.» Hvis de da vender om til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel der i fiendeland, hos dem som har ført dem bort og ber til deg, «Vent mot landet du gav deres fedre.» Mot byen som du har valgt deg ut, og mot huset som jeg bygd for ditt navn. Det er dette de må gjøre når tempelet er ødelagt, og de er fanger i et fremmed land. Det er nøyaktig det Daniel gjør i Babylon. Han åpner vinduet mot Jerusalem og ber vent mot tempelet. Han bekjenner folkets synder, og han bekjenner sin egen synd. Og nå vil du bekjenne din egen synd. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første kongebok i det 8. kapittelet, og vi ser behovet og hvilken tjeneste tempelet har. Og hvor viktig det er å ha og både sinn og tanke vendt imot den Herre Jesus Kristus. Men la oss se litt grann hva det står i første kongebok i det 8. kapittelet, versene 49 og 50. Da må du høre deres innerlige bønner i himmelen der du troner, og hjelpe dem til deres rett. Tilgi ditt folk alle synder og misgjerninger de har gjort mot deg. La dem finne barmhjertig hos dem som holder dem i fangenskap, så de forbarmer seg over dem. Og så skal vi se at Gud vil svare deres bønn. Da Salomo hadde boret hele denne innerlige bønnen fremfor Herren, reiste han seg opp foran Herrens alter, der han hadde ligget på kne med hendene utbredt mot himmelen. Det har alltid vært diskusjoner om den riktige bønnestillingen. Burde vi stå, eller knele, eller gå ned på alle fire, eller kaste oss nesegrus på jorden innenfor Herrens åsyn? Salomo han knelte da han ba. Selv om selve stillingen ikke er vesentlig, de kan be i alle stillinger. Men det nevnes nok så klart her at han knelte. Og jeg tror at det var Victor Hugo som sa at sjelen går mange ganger ned på kne, og da kommer han i et uavhengighetsforhold til legemets stilling. Og det er hjertets innstilling, og den stilling, det er den som er viktig, hvordan hjertets innstilling er. Men la oss nå se litt videre i dette kapitlet, ifra vers 63. Og Salomo bar frem måltidsoffer for Herren. Det var 22 000 okser og 120 000 sauer. Slik vigslet kongen og alle israelittene Herrens hus. Samme dag vigslet kongen den midtre delen av forgården foran Herrens hus. Der bar han frem brennofferet, grødeofferet og feststykkene av måltidsofferet. For bronsealteret som stod for Herrens åsyn var for lite til å romme både brennofferet og grødofferet og måltidsofferet. På samme tid feiret Salomo festen, og hele Israel med ham. Det var en stor forsamling som var kommet sammen helt fra Lebo Hamat til Egypterbekken. I 7 dager og 7 dager til, i alt 14 dager, holdt de høytid for Herren og Guds åsyn. Det er åpenbart at tempelets alter ikke kunne romme alle de dyreofrene som er nevnt i disse versene. Derfor ble midlertidige alter også reist for å kunne håndtere dette store antall ofre som ble gitt ved den innvielsefesten. Og jeg tror at disse alterne strakk seg hele veien ned mot Lebo Hamat og sydover til Egypterbekken. Etter at dyrene var ofret, ble de tatt fra alteret, og så ble de delt ut blant folket. Det var en veldig folkefest. Ja, vi kan vel si det slik at det var en allmenn feiring. La oss så se i vers 66. Den 8. dagen lot han folket fare. De tok farvel med kongen og dro hjem. Hver til sitt, glade og vel til mote for alt det gode Herren hadde gjort mot sin tjener David og sitt folk Israel. Og det var det vi hadde med oss ifra det 8. kapittelet, og nå går vi over til kapitlene 9 og 10. Og her vil vi se omfanget av Salomos berømmelse. Eller kanskje et glimt inn i dronningen av Saba som besøker Salomo. Gud åpenbarer seg for Salomo andre gang for å oppmuntre han, og han holder frem David som en standard for ham. David er mann. Og resten av disse kapitlene bekreftet Salomos storhet. Vi vil også se på hans velstand, som oppstod under hans regjeringsperiode. Eller som jeg nevnte nettopp, at Gud åpenbarer seg andre gang for Salomo. I kapittel 9, vers 1-3 leser vi: «Da Salomo hadde fullført Herrens hus, sluttet, og alt det andre som han hadde ønsket å gjøre, viste Herren seg for ham igjen, slik som han hadde vist seg for ham i Gibeon. Og han sa til ham: «Jeg har hørt den innerlige bønnen som du bar frem for meg. Jeg har vigslet dette huset som du har bygd, og vil la mitt navn bo der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det.» Gud sier altså til Salomo: «Jeg vil møte deg her i tempelet. Det er hit du skal komme, og det er hit folket og verden skal komme. Dette er møtestedet.» I vers 4: «Så sant du vandrer for mitt åsyn med helt hjerte og ærlig sinn som din far David gjorde, så sant du gjør alt det jeg har befalt deg, holder mine forskrifter og bud.» Nå gir Gud Salomo en utfordring. Og hvordan var det den? Jo, hvis du vil vandre for mitt åsyn som din far David gjorde, da skal jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid. David er den menneskelige standard. Han er grunnpilaren. Ikke Guds absolutte standard, men likevel. David, hvordan var det med han? Jo, han hadde en stor plass for Gud. Han elsket Gud. Men David, han feilet, han famlet, han snublet, og han falt. Men han reiser seg igjen og kom til Gud med sin ydmyke bekjennelse. Han ønsket å ha fellesskap med den levende Gud. Og Gud sier nå til Salomo at han ønsker at han skal vandre slik som hans far David hadde vandret for hans åsyn, med et helt hjerte. Et helt hjerte er viktig for oss i dag også, fordi det er så mye, skal vi si, unnaluring og overklatring i kristne sirkler. Kristen tro, det er ingen staffasje. Det må være hjerteanliggende. Vi husker kanskje også den bibelaksjonen som var: Bibelen åpen for alle. Det er riktig, og det er godt, men den må etterfølges av neste skritt. Bibelens ord, virksom i alle. Ikke bare åpen for alle, men virksom for alle. Guds ord må få makt på oss slik at vi kan fungere som de Gud har kalt oss til å være, hans medtjenere. Guds ord må få makt på oss, det vil si at ikke vi strider mot en sannhet, eller at vi forsøker å lure oss unna det Bibelen har å si til oss. Vi har ingen mulighet til å lure Gud. Vi kan like godt fortelle ham alt sammen. Han kjenner til det likevel. David vandret for Herren med et helt hjerte. Når han syndet, så bekjente han det, og så ba han om renselse. Selv om hans tro sviktet et øyeblikk, så fantes det en tro under den som aldri sviktet. Selv hvor ufullkommen han var, så satte Gud ham frem som et eksempel. Vandre for mitt åsyn som din far David gjorde det. La oss lese litt i vers 5. Så skal jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik jeg lovte din far David, da jeg sa, det skal aldri mangle en mann av din ett på Israels trone. Så lenge Israel hadde en konge, kom han fra Davids rot. Og det er en i dag som også tilhører Davids rot eller linje. Hvis hans gjennomtrengende hender holder, så vet du at han holder universet i sine hender, Jesus Kristus. Han kom fra Davids rot. Men la oss se i vers 6 og 7. Men hvis dere og barna deres vender dere bort fra meg og ikke holder de bud og forskrifter som jeg har lagt frem for dere, men gir dere til å dyrke andre guder og kaste dere ned for dem, da vil jeg utrydde israelittene fra det landet jeg ga dem. Det huset som jeg har viet til mitt navn vil jeg kaste bort fra mitt åsyn, og Israel skal bli et ordtak og et spottord blant alle folk. Ja, jødene de har sannelig vært et ordtak og et spottord til denne dag. Dette ordet som vi leste nettopp, det har bokstavelig talt gått i oppfyllelse det. La oss lese litt videre i vers 8 og 9. Enda dette huset er så ruvende, skal alle som går forbi grøsse og spotte og spørre, hvorfor har Herren handlet slik mot dette land og dette huset? Da skal folk svare, det er fordi de forlot Herren sin Gud, han som førte deres fedre ut av Egypt og holdt seg til andre guder, som de tilba og dyrket. Derfor har Herren ført all denne ulykken over dem. Dette er vel også bokstavelig talt oppfylt. Går du til de steder der tempelet en gang var, så får du erfare at det er ødelagt. Omar-moskeen står der i stedet. Hvorfor er Israels land slik som det er? Hvorfor er det Omar-moskeen som er reist der? Ja, kan du tenke deg hvorfor? Israel forlot Gud. Det er det som er svaret. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.